Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Daşary ýurtlara ziýaret etmek üçin biometrik pasportlar almak türkmen raýatlarynyň ençemesi üçin hem derur hem de agyr mesele bolmagyndygy aýdylýar. Pasporta bolan isleger güýçlenýärkä onu almak mümkinçiligi gitdigiçe azalýar. Nowatlar bir näçe günüň içinde indiki ýylyň güýzüne barp ýetenden soň ýurdun käbir sebitlerinde asla toxtadyldy. Lwów vilayatynda biometrik pasportyna dokumentleri tapşyrmak üçin talon bermek işi bes edilipdir. Bu arada migrasiýa gullugynyň işgärlerine salgylanyp 23-nji oktýabrda habar beren Azatlyň habarçylary munyň türkmen awadyň migrasiýa gullugynda 2024-nji ýylyň oktýabr aýyna talonlar berilip gutarandan soň ýüze çykandygyny mälim etdiler. Belletek talonlary bermek işi uzak arak etmeden soň 2023-nji ýylyň oktýabr aýynyň başynda başlanypdy we bir aý ýetmän bir ýylyň talonlary berilip gutarypdy. Indi yerli migrasiýa gullugy iýen berilen talonlar esasında raýatlardan daşary ýurt pasport üçin dokumentleri kabul edip başlady. Habarçylar 20 günüň içinde talon alanlaryň köpüsiniň 50 ýaşdan uly adamlardygyny aýdýarlar.
Talon almagy basaranlar 50 we ondan uly ýaşly raýatlar. Olaryň arasynda 60 we 65 ýaşlylar hem bar. Olaryň käbiri pasport alyp goňşy Özbekistana pul kazanmak Itaat hanım harita samak yali isleri meyillestiriyarlar.
Deyip vilayetin yaşayıcıları ulen tökvettaş olan habarçıyımız aydiyar. Lwów vilayeti Özbekistan ulen terketleşiyar terket yakat evitlerin yaşayıcıları üçin vize yenillikleri göz önünde tutuluyar şeyle de köpüsünün gongşu Özbekistan'da karındaşları hem bar. Bu aralıkta gümrük işgärleri adının agdalmazlığı şerti bilen gürrüngdeşlikte terketten geçen türkmen raýatlarynyň akımının artýanlygyny belleýärler.
Her gün ýüze golaý türkmen raýaty serhetdäki barlyk nokudundan geçýär. Esasan Lwów we Mary welaýatlarynyň ýaşaýjylary.
Dip Lwowly gümrügi işgär aýtdy. Onuň söýlerine görä terketden geçýän söwdegärler köplenç hojalyk technikasyny we hojalyk haritlaryny daşaýarlar.
Özbekistany iň köp alınıp barlayan haritler kiçi diametrli televizorlar we tozon sorgujylar. Şeýle hem öý hojalyk himiki terişdeleri, şampunlar, çyýgly süpürgüçler äkidilýär. Türkmenistany egin eşik we kakadylan miweler getirýärler. Adatça gatnawçylar bir günüň içinde baryp gaýdýarlar. Serhetden geçýär ýerler we şol gün ýygyna dolanýarlar.
Gümrükden salgıtsız geçirmek üçin adam başına 20 kilogram agramly haridar ruhsat berilýär. Emma iki ýurdun arasynda gatnaýan söwdegärler biraz goşmaça tölek bilen köprek harit geçirip bolýanlygyny aýdýarlar.
Serhetden geçirip bolýan haritlaryň mukdary çäkli, olar sanylyp geçirilýär. Bir adam bir televizor ýa-da tozun sorujyda sap bilýär. Mundan başga-da käbir haritler gadagyn. Mysal üçin Türkmenistan'dan Özbekistan'a et, miski, üsümlük yağını, margarin we beýleki önümleri alyp barmak gadagyn.
Diýip Özbekistan'dan harit getirip pul gazanan Lwowly ýaşaýjy bilen söhbetdeşýän habarçymyz aýdýar. Lwow vilayetinde biometrik pasport üçin talonlaryň berilmegi bir aýa uzagy çekmän tamamlandy. Anonim gürlen migrasiýa gullugynyň işgärleriniň söýlerine görä, oktýabryň ilkinji iki hepdesinde talonlar indiki fevral aýyna çenli berilen bolsa, üçünji hepdäniň dowamında ýaz, tomuz we güýz aýlary üçin tiýiz berilipdir. Munun bir näçe gün 16-njy oktýabrda habarçylarymyz 2024-nji ýylyň aprel we may aýlary üçin talonlaryň berilýänligini aýdypdy. Ýurdun beýleki sebitlerinde de pasport almak mümkinçiligi şuňa meňdeş. Ýurdun häkimetleri ýylada arasynda daşary ýurt saparlary üçin pasporta bolan isleger we kynçylyklar barada resmi düşündürüş bermeýärler. Bu aralykda ýurdun ýol başçylygy Türkmenistanyň raýatynyň pasportyny resmileşdirmegi we bermeň tertibi ondan peýdalanmagyň kadalary barada karara gol çekdi. Türkmen Döwlet Medpowatynyň 20-nji oktýabrda çap edilen habaryna görä prezident Erdar Berdimuhammedowyň gol çeken bu kararyna görä Türkmenistanyň raýatynyň pasportynyň nuskasy hem ýazgysy hem tasdiklanypdyr. Munyň prezidentiň migrasiýa hakynda we Türkmenistanyň içki işler edarlary hakynda Türkmenistanyň kanunlaryny hemde Türkmenistanda pasport ulgamynyň işini kämilleşdirmek hakynda 2020-nji ýylyň sentýabrynda çykaran permany bilen bagladyk aýdylýar. Emma bu kararyň jekmejeklikleri we täze pasport almak düzgünleri resmi habarda görkezilmändir. Türkmen raýatlarynyň ýurtdan çykmak isleği barha agyrlaşýan ykdysady kynçylyklar we köpçülikleriň işsizlik sebäpli dowam edýär. Biometrik pasportlara isleň güýçlenýän wagtynda häkimetler raýatlaryň ýurdun daşyna ziyaret etmegini çäklendirýän päsgelçilikleri iýdigderli döredýärler. Şol sanda kämillik ýaşyny ýetmedik çağlar bolan ýaşaýjylaryň şeýle hem maşgalasynda suw edilen garandaşlaryň ýokluguny tasdiklaýan 3 arka resmi namasyny berip bilmediklerin pasport üçin tapşyran arzalaryny hasap almakdan we olara daşary ýurt pasportlaryny bermekden ýüz öwürýärler.